for de dage, vi fik lov til at være sammen med jer her på Tronstalli. Det har været en stor opmundring og en stor oplevelse for os at være sammen med jer her. Og det er sådan, at der hvor Guds folk samles, der er det godt at få lov til at være. Og det har det også været i disse dage her, hvor vi har fået lov at være samlet omkring Guds ord. Og vi skylder både mennesker og Gud en stor tak, fordi vi fik lov til at opleve disse dage her. Vi skal, inden vi skal dele Guds ord med hinanden, så skal vi bede sammen endnu en gang. Ja, Jesus, nu vil vi gerne takke dig. Takke dig, fordi du kom til soning for alle vores synder. Og Jesus, nu vil vi gerne takke dig også, fordi du kommer igen. Tak, at du kommer for at oprette dit rige. Tak, Jesus, for at du i dit ord har sagt det, at i min fars hus er der mange boliger. Og nu går jeg bort for at gøre en plads rede for jer, for at der, hvor jeg er, der skal også I være. Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må få vores øjne rettet mod disse boliger denne formiddag her. Amen. Vi skal læse Guds ord sammen fra Johannes åbenbaringen, det 21. kapitel. Og der skal vi sammen læse de 8 første vers i Jesu navn. Johannes åbenbaring kapitel 21 fra vers 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det som var før, er nu forsvundet. Og han som sad på tronen sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han siger, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde fremdeles til mig, de er opfyldt. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand, uforskyldt. Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejer og utro, og afskyelige og morderne, og de utugtige og troldmændene, og afgudstyrkerne, og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. apostlen Johannes var efterhånden blevet en gammel mand, og han var blevet sat ud på øen Patmos, og der står, at det var for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. Det var altså fordi han havde forkyndt Guds ord blandt mennesker. Og det ord, som Johannes forkyndte, det brød man sig ikke om. Og derfor så satte man ham ud på øen der. Og så regnede man med, at nu var man ude over det problem, som hed Johannes. Så havde man fået ham af vejen, og så kunne han vel ikke skabe mere ulykke. Men det er det underlige ved Gud, at han står ved sit ord, også når han siger, at alle ting skal samvirke til gode for dem, som elsker Gud. Og det var netop også, hvad Johannes han fik lov til at opleve herude. For da han var blevet sat til side, ja, der kunne Gud der i stilheden få lov til at møde Johannes. Og der er det, at Gud møder ham først med 7 breve, som han skulle skrive til menighederne i Lille Asien. Og i en af disse breve er det jo, at Johannes skriver det: Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig. Se, jeg står for døren og banker. Sådan vil jeg stå i Guds ord, lige så længe det er noget tid her på jorden. Lige så længe Gud giver mennesker at kunne vende sig til ham, så vil dette kald, og så vil dette ord få lov at stå. Se, jeg står for døren og banker. Men der er noget Gud ved. Der er noget, som Jesus ved. Og det er, at en dag, så skal dette ord ikke stå der længere. For der bliver det nemlig slut med, at Jesus står og banker på nogens dør. Der bliver det ikke Jesus, der står foran en lukket dør. Men den dag, der bliver det omvendt. Der er det ikke længere Jesus, som kommer og banker på en dør. Men der er det mennesker, der vil stå og banke. De vil stå og banke på døren ind til Guds rige. Jesus siger og taler jo meget om det, da han vandrede hernede på jorden. Taler om, at en dag så kommer der, nogle år skal banke på døren ind til Guds rige. Og der skal de opleve det frygtelige, at døren den er lukket. Der skal de opleve det frygtelige, at der er ikke nogen, som svarer inden på den anden side af døren. Hvorfor? Er det fordi, at døren ind til Guds rige ikke er åben? Nej, for døren ind til Guds rige, den er lige så åben, som Jesus har gjort det. Men der var et andet sted, der var lukket. Der var nemlig lukket hos det menneske, som Jesus kom til. Der var lukket hver eneste gang, Jesus kom og bankede på hos det menneske. Der var lukket, for det var så ubelejligt at omvende sig. Det var så ubelejligt at få livet med Gud i eje. For der var nogle ting, man her i livet gerne ville have med inden. Og så er der holdt mange prædikner. Mange prædikner om den ene af røverne på korset. Og så er det blevet sagt om denne røver. Jo, du kan se, du kan nå det her nu. Det haster ikke med at omvende dig. Du kan nok få livet i eje. Jo, en dag så skal du blive en virkelig kristen. Så skal du omvende dig. Og så skal du få livet med Gud i eje. Men du skal ikke have det nu. Og så har Satan prædiket over denne røver på korset. Og så har han sagt, der kan du se, man kan nå det, også i sidste øjeblik. Og så har han prædiket mennesker til helvede. Jo, for hver gang Jesus ville ind, så var der lukket. Og så sker det frygtelige, at mennesker på evighedens dag kommer, og så vil de banke på ind til Guds rige. Og så oplever de det samme, som Jesus oplevede. Det er lukket. Døren står ikke åben. Men i dag, der står ordet. I dag, så står det. Se, jeg står for døren og banker. Se, jeg står for din dør og banker. Og nu ønsker jeg at gå ind, siger Jesus. Nu ønsker jeg ikke, at der må være lukket hos dig. For der kommer du til at møde en lukket dør på evighedens dag. Men der er noget, som er Guds største lyst og ønske. Og det er, at mennesker vender sig til ham og får livet med ham i eje. Det er noget, som Gud ønsker mere end noget andet. Og det er, at der i dag var en synder, som ville vende sig til ham. At der var en synder, som havde en åben dør, hvor Jesus kunne få lov til at drage ind. Hvor Jesus kunne få lov til at bo og gøre sin gerning. For der er der noget, som skal stå åben, også for dig på evighedens dag. Og det er døren ind til Guds rige. Og nu er det, at vores tekst her siger det, at den som sejrer skal arve dette. Den som sejrer skal arve Guds rige. Og så er der mange kristne, som siger, jamen der er det ikke for mig. For jeg er ikke den, der sejrer. Her i livet, der er jeg en af dem, som lider mange nederlag. Og som lider store nederlag. Og jeg gør det ikke bare én gang, men jeg gør det igen og igen og igen. Nej, når overskriften over mit liv skal stå, så passer det langt bedre på mig, det der står i vers 8, end det der står i vers 7. Om de feje, om de utro, de afskyelige, morderne, de utugtige, troldmændene, afgudsdyrkerne og løgnerne. Vi behøver jo ikke at gå ret langt i rækken her, og så kender du dig selv igen. Fej. Ja, hvem kender ikke til at være fej? Hvem kender ikke til det at unddrage sig, når det gælder at aflægge et vidnesbyrd om Jesus? Jeg tror, vi alle sammen har situationer i vort liv, hvor vi kan se, at her var der en anledning til at aflægge et vidnesbyrd om Jesus. Og så blev denne anledning ikke brugt. Ikke fordi jeg ikke så anledningen, men fordi jeg var fej. Eller utro. Jo, vi lovede et menneske noget. Men vi holdt ikke vort løfte. Eller vi lovede Gud noget. Gud, nu skal det blive anderledes i mit liv. Gud, nu skal denne synd ud af mit liv. Nu vil jeg ikke leve i dette længere, Herre. Nu må det væk. Nu må det ud. Og så gik der nogle dage. Og så holdt jeg ikke længere løftet til Gud. Utro. Afgudsdyrkerne stod der. Vi har i disse dage her talt noget om Saul. Og da Samuel møder Saul anden gang efter, at han har syndet mod Herren, der siger han det til Saul: Saul, du har været egenrådig. Og siger han, det er det samme som afgudsdyrkelse. Egenrådighed, det er at ville råde over sit eget liv. Det er at ville selv have lov at bestemme. Jo, jeg kender også til det i mit liv, og du kender til det i dit liv. Kender til, hvordan at du vil have lov til at råde over Guds ord. Kender til det, at du vil være herre og dommer over dette ord. For det er sådan, at den gift, som Satan lagde ned i Evas liv og Evas hjerte, den er ikke forsvundet fra vores liv og vores hjerter. Giften, jamen Gud ved, at når du spiser af dette æble, når du spiser af denne frugt, så bliver du som Gud til at kende godt og ondt. Og denne gift, den er trængt ind hos hvert eneste menneske. Det er, at jeg selv vil være Gud. Det er, at jeg selv vil være dommer over Guds ord. Jeg møder det jo indimellem. Hvordan at nogle kommer og stiller mig et konkret spørgsmål. Det kan for eksempel være, hvorfor må jeg ikke leve sammen seksuelt med den, jeg er forlovet med? Og så må jeg sige, det er fordi, at Guds ord siger det. Men det er ofte blevet sådan i dag, at det vil mennesker ikke bøje sig for. Man vil have en forklaring på det. Og vi kender jo også det, som vi som er forældre, ja, min pige kan det ikke sige det endnu, men hun kan alligevel vise det. Vi kender jo, hvordan at vi siger til en af børnene, det må du ikke. Og så kommer det lige med det samme fra børnene. Hvorfor må jeg ikke det? Man vil ikke nøjes med, at far og mor har sagt det. Og jeg vil ikke nøjes med, at Gud har sagt det. Og så sætter jeg mig som dommer over Guds eget ord. Og hvad siger Gud om dette? Han siger, det er egenrådighed. Det er afgudsdyrkelse. Jo, vi kender os selv i disse udtryk her. Og denne beskrivelse passer langt bedre på mig, end det, der står foran om de der sejre. Og så lider jeg nederlag. Store nederlag i livet med Gud. Når jeg tænker tilbage på påskens budskab, så er der ligesom en sætning, som står tilbage for mig. Og det er, fordi den forkynder noget, som slet ikke passer ind i sammenhængen. Jesus hænger der, navle til korset. Og så er det, at han råber det ud. Det er fuldbragt. Jamen, det passer ikke ind i sammenhængen her. For det forkynder et sejersbudskab midt i den dybeste nederlag. Jesu liv, ja, det var jo på en måde et stort nederlag. Fra begyndelsen og ind til enden. Herodes var den første, der ville Jesus til livs. Han var bare nogle få dage gammel, og så var der en, som stræbte ham efter livet. Og der står om Jesus, at han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Kan der forestilles nogen større nederlag i denne verden, end det at komme til den, som man holder allermest af, og der bliver afvist? Nej, det er et af de største nederlag, et menneske kan lide. Det ville være det samme som, at jeg kom hjem fra møderejse, og så kommer jeg hjem til min kone, og så erfarer jeg, at døren den er lukket. Og der er bare afvisning. Og jeg må gå min vej igen. Ja, det er det største nederlag, et menneske kan erfare og opleve. Og det var, hvad Jesus han oplevede. Han kom til sine egne. Han kom til sit eget folk. Det, som han havde elsket. Det, som han havde ført ud af Egypten. Det, som han havde friet ud af Babels hånd. Og så kom han til dette folk. Og så erfarede han, der er ikke plads for mig her. Han kom til sine egne. Men hans egne tog ikke imod ham. Mange var tilhængere af Jesus. Men da han ikke længere fulgte deres planer, ja, så stod de derude. Og så råbte de der op imod ham. Korsfæst ham. Korsfæst ham. En af dem, der havde vandret sammen med ham i de 3 år, hvor han virkede offentligt her på jorden. Judas Iskariot. Han forrådte ham. Solgte sin egen herre. De 11 andre, de forlod ham. Og en også ham, som havde sagt det til Jesus. Jesus, om alle de andre forlader dig, så vil jeg dog ikke gøre det. Nej, Jesus, jeg vil gå i døden sammen med dig. Ja, han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Og nu, det fuldendte nederlag på Golgata. Og så er det netop her, dette modsætningsfyldte, dette paradoxale, det lyder. Det er fuldbragt. Jamen Jesus, hvordan kunne du? Hvordan kunne du midt i den største nederlag? Hvordan kunne du så forkynde det ud over verden? Det er fuldbragt. Jo, for der var noget, som Jesus han vidste. Og det var, at livet her og sejren her i livet, det afhænger ikke af, hvordan det ydre liv det end kan vise sig at være. Sejren i livet, det afhænger ikke af, hvordan mit ydre liv det er. Men Jesus vidste, at det afhænger af mit forhold til Gud. Og her vidste Jesus, her har jeg levet et liv i fuldkommenhed. Her har jeg vundet sejren, for jeg har levet sådan, som min himmelske far ville det. Og der i vidste Jesus, her har jeg sejren. Og så vidste Jesus en ting mere. Og det var, at der skulle komme en påskemorgen. Der skulle komme en påskemorgen, hvor han skulle stå op af graven. Jeg ved ikke, hvordan det har været denne påskemorgen, men jeg kan alligevel ikke lade være med at forestille mig, hvordan det har været i Satans rige, og hvordan det har været i Guds rige. For jeg tror, at man i Guds rige har sunget lovsange. Man har jublet. Og lovsangen den er sted, jo nærmere Jesu opstandelse den er kommet. Og så har man set dette i Satans rige. Set, hvordan man havde himlens krone. Havde himlens konge i sin magt. Og alligevel så begyndte man i himlen at synge lovsange. Og så har man skælvet i Satans rige. Og så har man skælvet over, hvad der nu skulle ske. Og så skete der det, at Jesus, som sad der i deres magt, han rev lænkerne af sig. Og så stod han sejrig op af graven. Og så stod han der. Og så kunne Satan rase. Så kunne synden rase. Så kunne døden rase. Men ingen af dem kunne nå Jesus. For han rev lænkerne af sig, og så stod han op af graven, og så havde han vundet sejren. Men den, som har al magt i himlen og på jorden, hvad skal han egentlig med en sejr? Nej, Jesus havde ikke brug for denne sejr. For han havde al magt i himlen og på jorden. Jesus havde ikke brug for denne sejr for sin egen del. Og derfor var det ikke først og fremmest Jesus sejr, der blev vundet den dag. Men det var din, og det var min sejr. For i denne sejr, som Jesus vandt, der må du få lov at have din sejr. Vi skal jo ikke leve ret længe, før end vi kender til nederlagene i vort liv. Og vi skal heller ikke leve ret længe som kristne, før vi kender til det. Og du har jo oplevet det. Jeg magter ikke kristenlivet. Jeg magter det ikke, det som jeg gerne ville. Jeg ville så gerne vinde sejr over synden, men jeg kan ikke. Jeg ville så gerne kæmpe ærligt, men jeg kan ikke kæmpe ærligt. Jeg ville så gerne være en vindende kristen, men jeg er en tabende kristen. Og er der noget, som kan tabe en kristen for kraft, så er det netop det. I Guds ord, der er der en mand, som tabte mange kampe her i livet. Også i livet sammen med Jesus. Han stod der en dag, Og så bekendte han det i disciplflokken. Jesus, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så gik der bare nogle få minutter. Og så måtte Jesus sige det til ham. Peter, du sanser ikke, hvad Guds er. Vi bag mig, Satan. Ja, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvilket nederlag det måtte have været. Og så stod han der også i disciplflokken. Og så sagde han det om os alle de andre, de fornægter dig, Jesus. Om de forlader dig, så vil jeg dog gå i døden sammen med dig, Jesus. Og så gik der bare nogle timer. Og så bandede han på, at han ikke kendte Jesus. Og der var en dag, hvor han stod derinde på bredden og var ved at rense sine garn. Og der måtte han lægge båd til, at Jesus kunne forkynde Guds ord for folket. Og så måtte Jesus sige det til ham, Peter, læg nu ud på dybet til den fiskedræt. Og så må han ryste på hovedet af Jesus. Og så må han sige det til Jesus, Jesus, det er håbløst dette her. Men jeg skal nok gøre det på dit ord. Og så erfarede Peter noget. Jesus, du må gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Jesus, du og jeg, vi passer ikke sammen. Du må gå bort fra mig. Og så er det underligt, at netop i dette har Peter sin store sejr. Netop i dette her havde Peter den største sejr i sit liv. For vel led Peter mange nederlag i sit liv. Og vel narrede Satan ham mange gange. Men der var en sejr, som djævlen aldrig fik. Og det var sejren at holde Peter borte fra Jesus. Denne sejr fik Satan aldrig i Peters liv. Og så kunne han nok vinde nok så mange og nok så store nederlag i Peters liv. Tænk bare på, da Paulus måtte stå op i Peters åbne ansigt og sige, Peter, du er fordømt. Men Peter blev ikke ved med at være fordømt. For han var hos Jesus med dette nederlag. Det at han havde hyklet. Han kunne ikke svare Paulus et eneste ord fordømt, det var han. Men han gik ind under dommen. Og så kan han alligevel skrive det om denne Paulus. Således har også vores elskede broder, Paulus, med den visdom, som blev ham givet, skrevet til jer. Jeg tænkte kun Peter. Og trods af, at Paulus havde stået op i hans åbne ansigt og sagt til Peter, du hykler, så kunne Peter alligevel sige det, vor elskede broder Paulus. Jo, for der var et sted, hvor Peter, han havde været inde med sit hykleri. Han havde været inde hos Jesus med det. Og så vandt Satan mange sejre i hans liv. Men en sejr fik han aldrig. Han fik aldrig sejren at holde Peter borte fra Jesus. Jo, du kan lide mange nederlag her i kristenlivet. Og de kan være nok så store, disse nederlag. Men jeg vil gerne sige det til dig, der er en sejr, Satan aldrig må få. Der er en sejr, han aldrig må få i dit liv. Og det er at holde dig borte fra Jesus. For der har han først vundet den endelige sejr. Peter havde sin sejr i, at han gik til Jesus med sine nederlag. For i Jesus sejr, der havde Peter sin sejr. Når Peter var kold, så var Jesus varm. Når Peter var utro, så var Jesus tro. Når Peter var fej, så var Jesus det ikke. Og i dette havde Peter sin sejr. Og derfor var det dit fuldbragt, der lød på Golgata. Og derfor er der noget, som du må få lov at sætte ned midt i dine mange nederlag. Du må få lov at plante et, det er fuldbragt. Ned midt i dine nederlag. Hvor store de end har været. For det var dit fuldbragt, som lød på Golgata. For det var dit liv, Jesus havde levet ind for Gud. Det var din død, Jesus død. Og det var din sejr, Jesus vandt, da han brød Satans, syndens og dødens lænker. For Jesus levede et stedfortrædende liv. Og han døde en stedfortrædende død. Og han vandt en stedfortrædende sejr. Jo, for der var noget, som Jesus så. Og det var, at skal et eneste menneske sejre, så må jeg sejre i hans sted. Og så er det Paulus, der vidner om det, og siger det i 2. Korinterbrev kapitel 4. Når han er der og erfarer de mange trængsler, og han må sige det i vers 10. Altid bærer vi Jesu dødslidelse med os på vort læme. Ja, sådan var Paulus stets. Men så er det, at han udbryder i vers 16. Derfor taber vi ikke modet. Tværtimod, selvom også vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vort trængsel, det er stærket og let, virker uden mål og måde en evig vægt af herlighed for os, som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige. For de synlige varer kun til en tid, men de usynlige varer evigt. Der var noget, som Paulus han så hen til. Der var noget, som han havde sin trøst i. Og det var noget, som var usynligt. Paulus så de mange synlige nederlag, som han led her i livet. Men der var noget, som han så hen til. Der var en usynlig sejr, som Paulus så hen til. og det holdt han for mere sand end sine synlige nederlag. Han holdt Jesu usynlige sejr for mere sand end sine synlige nederlag. Og det var Paulus' sejr. Den der sejrer skal arve det. Jamen, hvem var den der sejrede? Jo, det var den, som måtte til Jesus med sin første. Den der ikke kan undvære mig, men den der har brug for alt hvad jeg har at give, den vil jeg give af kilden med livets vand. Og så kommer det dejlige lille ord, uforskyldt. Ja, uforskyldt får vi af kilden med livets vand. Uden at du har vundet en eneste sejr i dit liv. For det er sådan, at vil du komme med en sejr, som du har vundet, der får du ikke Jesus i ejen. Nej, du må komme til ham, før en eneste sejr er vundet i dit liv. For det er sådan, Jesus vil frelse dig. Det er sådan, Jesus vil have dig. For han vandt sejren i dit sted. Og så er det der noget herligt, som den sejrende har i vente. Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom. Af gode grunde, så ved jeg ikke, hvordan en brud kan føle. Men jeg ved lidt om, hvordan en brudgom kan føle. Og han kan godt tænke, når han står deroppe og venter på sin brud, og hun begynder at gå op imod ham, så kan han godt tænke, jeg er ikke værdig til hende, som kommer op imod mig. Og sådan kan bruden måske også tænke. Jeg er ikke værdig til ham, som jeg skal stå brud for nu. Men der er en ting, som gør bruden værdig. Og det er, at brudgommen har valgt hende. Det gør bruden værdig. Og så må hun få lov at se bort fra alt, hvad der er i hendes liv. For hendes værdighed ligger uden for hende. Hendes værdighed ligger i, at han, brudgommen, har valgt hende. Og der kommer en dag, hvor du og jeg, vi skal stå brud for Jesus. Og der må vi i sandhed sige, Jesus, jeg er ikke værdig til at stå brud for dig. Men jeg er værdig som ingen anden. For brudgommen har valgt mig. Og derfor er jeg værdig til at stå brud for Jesus. For han valgte mig. Og så må jeg have lov at se bort fra alt i mit liv. Så må jeg have lov at se bort fra min værdighed eller min uværdighed. Og så må jeg have min værdighed i det alene. Brudgommen valgte mig som sin brud. Og der er jeg værdig. Der er jeg sådan, som jeg skal være, for han valgte mig. Det er Lina Sandell, som synger det. Du valgte dig en fattig brud, men valget var jo dit. Ja, Jesus, du valgte dig en fattig og uværdig brud, men Jesus, valget, det var dit. Og derfor er jeg så glad for, at jeg skal stå brud for Jesus en dag. Og den dag, der skal jeg få lov at være smykket for ham. Ikke fordi jeg selv havde noget at smykke mig med, men fordi han iklædte mig en klædning, som gjorde mig værdig. Jeg vil juble højlydt i Herren, for han klædte mig i frelsens klæder, hyldede mig i retfærds kappe. Og der står jeg værdig. Der står jeg smykket for ham, om jeg end ikke har en eneste ting at smykke mig med. Så får jeg lov at være iklædt frelsens klæder. Så får jeg lov at være hyldet i retfærds kappe. Og der er jeg smykket for Jesus. Og der er der noget forunderligt, som vi har i vente. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem. Og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Jeg talte for nogen tid siden med en Jehovas vidner. Jeg havde møderække hjemme på min hjemegn, og jeg boede derfor ved min mor. Så kom der en sådan Jehovas vidner til døren. Og så kom vi også til at tale lidt om det her. Og så siger han til mig, du er da vel ikke så naiv, at du tror, at Gud skal bo hos jer. Eller hos dig, sagde han. Og så måtte jeg sige det til ham. Jo, du får undskylde, men sådan er jeg altså. At jeg tror, at Gud skal bo hos mig. At Gud skal bo hos sit folk. For det siger han i sit ord. For det er Jesus selv, der siger, at se, i min fars hus er der mange boliger. Og nu går jeg bort for at gøre en bolig rede for jer. For at der, hvor jeg er, der vil jeg også, at I skal være. Jo, sandelig, jeg skal bo sammen med min frelser. Jeg skal bo sammen med min Gud. For Guds bolig skal være hos menneskene. Og han skal tørre hver tåre af deres øjne. Der skal ingen død være mere. Der er nok mange af os herinde, som kender til det med døden. Kender til at stå ved et dødsleje. Og ikke vil af med den, som ligger der på dødslejet. Og så kommer alligevel døden. Og så griber døden fat. Og så tager jeg døden. Men der kommer en dag, hvor det er slut med døden. Der kommer en dag, hvor døden ikke er mere. Nej, for han, som har besejret døden, han er der. Og der, hvor han er, der kan døden ikke være. Og derfor kommer der en dag, hvor jeg aldrig mere skal tage afsked med en af dem, som jeg holdt af. For døden er ikke længere. Der skal ikke være sorg. Der skal ikke være skrig. Der skal ikke være pine. Du der har sorg i dit liv. Du der har pine i dit liv. Der kommer en dag, hvor det ikke skal være mere. For han som har besejret det, han er der. Og der hvor han er, der kan pinen, der kan sorgen ikke være mere. Så er noget af det forunderligste. Det er et årsagen til alt dette her. Det skal heller ikke være der mere. Synden. Der kommer en dag, hvor jeg aldrig mere skal tænke en eneste syndig tanke. Der kommer en dag, hvor jeg aldrig mere skal såre en af dem, som jeg holdt af. Der kommer en dag, hvor jeg aldrig skal tage noget af det, som ikke var mit. Der kommer en dag, hvor det onde begær ikke længere er i mit hjerte. For der kommer en dag, hvor synden ikke er mere. Fordi at han, som har besejret synden, han er der. Og det er ham, jeg skal få lov til at møde. Det er ham, jeg skal få lov til at være sammen med. Nej, det er ikke så sært, at Guds folk glæder sig til, at Gud opretter det evige rige. For der er en, du der skal møde. Og det er ham, som du lærte at kende som din frelser her på jorden. Tænk, at det er Jesus, vi skal få lov at møde i himlen. Tænk, at det er ham, vi skal få lov at se. Det er Johannes også, der i sit brev skriver det, i det første brev i kapitel 3 og vers 2. I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, når han åbenbares, skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Ja, det er Jesus, vi skal møde i himlen. Det er Jesus, vi skal være sammen med der. Ham, som vandt sejren i dit og i mit sted. Og så siger han det til Johannes her. Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Der er en, som står som garant for dette her, og det er Jesus selv. Og der bliver det sådan, som det er skrevet. For ordene, de er troværdige og sande. Så Gud velsigne dig på vejen hjem til disse evige boliger. Amen. Ja, kære frelser, vi vil takke og love dig, at det er det, som vi har i vente. Takke dig for, at det er himlen, vi har i vente. Og Jesus, tak for, at det er samværet med dig, vi har i vente. Jesus, det er ikke nogen anden, vi skal møde på evighedens dag. Men det er dig, du som har frelst os. Du som har levet et stedfortrædende liv. Du som døde en stedfortrædende død. Og du som vandt en stedfortrædende sejr. Tak Jesus, at det er dig, vi skal møde. Amen.